Ittaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa kaleessa muudaman obbo Shimallis Abdiisaa arraa bakka bu'ootaa hawaasaa Dambidoolloof Qellem Wallaggaa waliin marii taasisanii jiru. Namoonni marichatti hirmaatan agi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin obbo Shimallis nageenya godinichaa deebisuudhaan waadaa seenuu isaanii himanii jiru. Marii Dambidoollootti geggeessame kanaa booda dhimma nageenya daangaa irratti mari'achuudhaaf gara Suusaatti maluun isaaniis beekamee jira. Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa bakka pirezidaantii duraanii obbo Lammaa Magarsaa Boon caffeen muudaman har'a daawwannaa tasaa magaalaa Dambidoollootti taasisuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Qellem Wallaggaa beeksisee jira. Obbo Shimallis yeroo qaamolee hawaasaa godinicha bakka bu'an waliin mari'atanitti nagaaf tasgabbii naannoo sanaa deebisanii mirkaneessuuf mootummaan akka hojjetaa jiru dubbachuu isaanii televizyiniin sabquunnamtii Oromiyaa OBN gabaasee jira. Yeroon ce'umsaa amma irra geenye kan walxaxaa ta'ee fi wareegama guddaa barbaadu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uu qabnaa jechuu isaanii immoo kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Aanaa daallee sadii irraa kan marii godhame irratti hirmaatan obbo Mallasa Hiikaa daawwannaa osoo hin eegamin itti aanaan pirezidaantichaa taasisan irratti erga yaada kennan booda waan irratti waliin mari'atan ilaalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti waan himan qabu.
Dargiis yaadigiin sargeera lammuuna garuu namni muugamee guyyaadhama gidduutti uummata isaa gidduutti argamu waanuma hin yaadamneedha. Waa'ee nageenyaa irratti mari'anne warri lagataa kudis maatu jilaga taa'u isin bira irratti inni jedhamoo maalii waa ittiin qabdanii ammas gara mootummaan bal'atee kana irratti nuyi hojjeddaa jenneen. Nageenya Dambidoolloo irratti jaarsonni baay'ee kakaasanii irratti dubbataniiru nuyis waa dagallee qabnaa isaanii baay'ee hawaadhaan nuu galan qabnaa kana immoo akka iyyuu nu gargaare biyya isaa immoo arguudhaaf waan abdanna wanti uummatina itti adaraatti kennate kanas akka isaan duukaa bu'anii amma isaa hin danda'amutti. Iddootaan raawwatan ibsanii nuyi immoo nageenya keenya isin eeggannaa jennee waa dagalle garuma fuulduraattis mootummaan akkasitti uummatatti dhiyaate hojjete gaarii ta'a inni kun akkuma kanatti itti afuufu.
Haaji Ahmed Aliigii magaalaa Gabaa Roobii irraa kan hirmaatan yommuu ta'u obbo Shimallis nagaan waarawaa gara Qellem Wallaggaatti akka deebi'u waadaa nu seensisaniiru jedhan maaliif muudamanii guyyaa lammaffaatti gara isaanii akka dhaqan ilaalchisees yaada isaanii natti himanii jiru.
Sababni isaa immoo biqiltuu naannoo keenya kun akka godina Qellem Wallaggaatti rakkoon nageenya waan jiruufi nageenya kanaaf jecha xiyyeeffatanii deemaa dhufuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Waliigallee akkasittiin biyya keenya tokkummaa biyya keenyaa eeggannaa Oromoodhaan akka inni tokkummaan isaa cimu goonee irree walii taana inni akka iddoo waadaa waliigallee jira. Jijjiirama kanatti uummanni hundumtuu gammadee uummanni Itoophiyaa hundi gammadee itti fayyadamaa utuu jiru nageenya waa'ee nuti nageenya haras buriisis maduwwaa haasa'uun baay'ee waan nu gaddisiisee fi hooggantoota keenya kanaanii garee kanaanii rabbi boonyeetu rakko guddaa nuuf akka halkanii guyyaa boonyeetu rabbi nuu kenne waan ta'ee fi jaa kana irree taanee qabannee nageenya keenya eegganna waan jedhamu irratti waliigallee jira ijoollee keenya siin barbaannaa waan jedhamu irratti waliigalle.
Aadde Burtukaan Tolosaa gaaffilee obbo Shimallisiif dhiyaataa turan jedhan keessaa muraasa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Rakkoo nu qabnu rakkoo komaandii poostii kanaa bakka waa'ee dhuma uummati garmalee dhangala'uudha. Ola deemaa yookaan qeerroonis garmaleedha kan inni biyya keenya keessatti miidhamaa jiru. Namni kurkuffameeti kan inni ajjeefamaa jiru waan ta'eef isuma kanadha. Bal'inaan uummati kan inni dhiyeeffate abaaboo fakkaata jechuudhaan uffata abaaboo uffatta jechuudhaanidha kan qeerroon dararamaa jiru jedhanii uummati marii bal'aa kana kan isaan dhiyeessanii yaadi isaan nuu kennanii rakkoon qabu irratti hojjenna qaama keenya hin gorfanna homaa yaaddoon qabaatina. Kan inni isinitti himnes immoo adaraa keenya nuuf kaafuudhaadha kan isaan nuun jedha.
Jijjiiramichi akkamitti ilaaltan obbo Shimallis gara aangootti dhufu?
Jijjiiramichis maal isaanis gara olaanittiidha kan isaan siqanii warri kunis immoo bakka isaanii bu'anii gara fuula duraatti yaadi isaaniis immoo tokkodha waan ta'eef irra caalaatti jijjiirama adda akka isaan fidan abdii irraa qabna.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaa obbo Abtaawun Katamaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e hojiileen bu'uuraalee misoomaa ijaarsi isaanii dugda duubatti harkifate akka dafan. Kan xumuraman mootummaan kan hojjetu ta'uu waadaa galamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Shimallis marii bakka bu'oota hawaasaa waliin Dambidoollootti taasisan booda nagaa naannoo daangaa Oromiyaaf Benishaangul Gumuz irratti mari'achuudhaaf garasitti imaluun isaanii beekamee jira. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.